Tangon takaa. Ajatuksia pyöräilykulttuurista. Ohjelmaosion tarjoaa Pelago.
Tänään meillä on vieraana seikkailija, joka on valinnut haasteekseen ei vähempää kuin pyöräillä läpi Amerikkojen ihan eteläkärjen Argentiinasta aina Meksikoon saakka. Lämpimästi tervetuloa Radio Helsinkiin Sissi Korhonen.
Kiitos, kiitos.
Sun matka alkoi 2015 Argentiinasta ja ihan muutaman päivän kuluttua lennähdä takaisin Keski-Amerikkaan Panamaan, josta jatkat matkaa kohti Meksikoa. Millaisilla ajatuksilla hyppäät nyt pyörän selkään takaisin?
No ensinnäkin tosi kiva lähteä. Siis ihan super kiva lähteä. Vähän ehkä jännittää. Mä en ole nyt pyöräillyt 10 kuukautta. Niin se ehkä vähän jännittää, mitä siitä itse pyöräilystä tulee, mutta tosi ihanaa päästä taas tien päälle.
Luuleeko sä, että se tulee, tai onko sulla samanlainen fiilis kuin silloin muutama vuosi sitten, kun sä aloitit tämän koko projektin, onko se tavallaan samanlaista semmoista jännitystä jotenkin, vai onko siinä jotenkin semmoista, tietenkin niin kuin hurja määrä kokemusta, aikaa ja kilometrejä on kuitenkin ehtinyt silleen tapahtua, että sinänsä niin kuin kokeneempana lähtee sinne.
Niin, no on siinä kyllä jännitystä. Siis ehkä sen pyöräilyn suhteen ei ole ihan niin paljon kuin aikaisemmin. Tai se ei niin kuin epäilytä, että viimeksi mä ajattelin, että jos mä en pysty pyöräilemään, niin sitten mä vaan tuun pois tai teen jotain muuta. Mutta nyt mä en niin kuin kyseenalaista kyllä sitä pyöräilyä, että se onnistuu. Mutta jotenkin sitten Väli-Amerikka on kuitenkin niin kuin alueena pelottavampi mulle.
Ihan mistä se johtuu?
Kuitenkin. No naisten asemasta, okay, että siellä on niin kuin huonompi, se on, jos niin kuin Etelä-Amerikka on machokulttuuri, niin Väli-Amerikka on tietääkseni sitä potenssiin 100, että no ehkä vähän liioiteltuna, mutta siis kuitenkin, että se on niin kuin paljon vielä niin kuin miesvaltaisempi ihan lainsäädännöistä lähtien, että se mua on oikeasti jännittänyt itse asiassa aika paljon ja sitten siellä on tietenkin niin kuin paljon sitä jengiväkivaltaa.
Sä kerroit mulle ennen kuin alettiin jutella, että sulla lähtee tonne nyt kaveri messi. Onko se myös, niin kun, onko se ihan senkin takia, että kahdestaan olisi mahdollisesti turvallisempaa, vai onko siinä myös niin kun, tämmöisiä ihan seurallisia asioita?
No,
ehkä vähän tyhmä kysymys näin.
Mutta kyllä siinä on ehkä enemmän silleen seurallinen aspekti, että hän on siis naispuolinen ja mä oon jotenkin itse ajatellut, että psykologisesti kaksi naista ehkä herättää jopa enemmän huomioon. Mulle siitä voi tulla vähän turvallisempi olo jotenkin, että mulla on niin kuin toinen ihminen vieressä ja mä en ole täysin yksin. Että tuollahan on ihan siis jotenkin niin kuin semmoisista tyhmistä asioista lähtien, että jos mun kännykkä menee niin kuin rikki, niin sitten mulla ei ole mitään kommunikointivälinettä versus meitä on kaksi, niin toisella on vielä se kännykkä. Että siinä on niin kuin tämmöiset tosi simppelitkin asiat tuo sitten turvaa. Mut joo, tavallaan sitten mä ajattelen, että yksi nainen on jotenkin semmoinen tosi vieras ja outo juttu, mitä niin kuin miehetkin voi ehkä katsoa jotenkin ylöspäin, mutta kaksi naista voi olla vähän eri skenaario.
Puhutaan tosta ja muista haasteista hieman myöhemmin. Palataan me ajassa taaksepäin muutama vuosi ihan siihen, ennen kuin tämä koko sun matka tuolta Argentiinasta on alkanut. Mikä sai sut tuolla innostumaan tällaisesta ajatuksesta polkea läpi Amerikkojen ja millaisia toimenpiteitä tuo projektin aloittaminen oikein vaati?
No siinä on aika monta pientä tapahtumaa elämän varrelta, mitkä sen sai aloittamaan. Ensinnäkin yhdet mun ystävät pyöräili Suomesta Kreikkaan silloin, kun mä olin 17, eli noin 20 vuotta sitten. Ja ne tuli moikkaamaan. Mä asuin silloin Italiassa ja ne tuli käymään siellä. Ja sitten mä ajattelin silloin, että olisi tosi makea pyöräillä Euroopan halki. Myöhemmin yksi ystävä pyöräili Jenkkien halki ja silloin ajattelin, että olisipa hienoa pyöräillä Jenkkien halki. Ja sitten mä asuin Afrikassa ja mä tutustuin kahteen naiseen, jotka oli pyöräillyt yksin niin kuin Afrikan halki. Siis molemmat yksin, ei yhdessä nämä kaksi. Ja sitten silloin mulla jotenkin välähti, että hei, että mä voin lähteä matkaan niin kuin yksin. Että mä olin jotenkin aina yrittänyt Jenkkeihin, meidän piti lähteä mun isän kanssa ja jotenkin aina yrittänyt niin kun saada jonkun seuralaisen. Mutta noi kaikki vaikutti sitten siihen, että mä ajattelin, että okei, mä lähden pyörällä ja lattareihin. Ja miksi pyörällä, niin mä oon siis kulttuurien välistä viestintää opiskellut ja kulttuurin tutkimusta. Ja mä niin kun koin, että sitä kautta mä pääsen kaikkein, niin kun kaikkein lähimmälle, niin siis lähelle paikallisia.
Sä pääset ehkä kaikista pienimpään mittakaavaan, kyllä.
Niin.
No mitäs sit valikoitu lattarit?
No Mä olin käynyt kerran työn puolesta Brasiliassa, mutta se oli semmoinen niinku 10 päivän reissu. Ja mua on kiinnostanut ne, mä tanssin salsaa ja sitten mä halusin mennä paikkaan, missä mä ymmärrän paikallista kieltä. Että jotenkin mä koen, että kieli on oikeasti tosi tärkeä siihen, että ymmärtää kulttuuria ja mulla olisi ollut jotenkin tosi vieras ajatus se, että mä vaikka pyöräilen niin kuin Kiinassa. Ehkä sitä oppisi, jos olisi siellä tarpeeksi kauan, mutta tavallaan se, että pyöräilee niin kuin Aasian halki ja kaikissa maissa puhutaan eri kieltä ja on ihan erilainen kulttuuri, niin mä koen, että mä pääsen niin kuin tohon oikeasti käsiksi. Silleen mä pystyn puhumaan ihmisten kanssa.
Mietitään hetki niin kuin ihan tälleen vaan jotenkin karttana sitä koko niin kuin latinalaista Amerikkaa, niin millaista on näinkin pitkän liki 13 000 kilometrin reitin suunnittelu? Oliko sulla alusta asti selvää vaikka, että millaisten, tai niin kuin mitä reittiä sä haluat, tai vaikka, että minkä maiden kautta, missä järjestyksessä haluat mennä? Mistä sä sait, niin kuin, tai mitä sä niin kuin hyödynsit tommosen, vai tuliko se vaan jostain Google Mapsista, että Argentiina, Meksiko?
No, about joo, siis sanotaan, että aika tosi vähän mä olin niin kuin tehnyt mitään suurta ennakkotutkimusta. Ja itse asiassa, kun sä aikaisemmin kysyit, että miten mä niin kuin valmistauduin, niin fyysisesti käymään se siis ollut pyöräilyä sikinä niin kuin 60 kilometriä. Että en ole mikään niin kuin himopyöräilijä ollut. Mutta se meni oikeastaan silleen, että mä päätin, että mä haluan pyöräillä Argentiinasta Kolumbiaan. Ja sitten mä päätin ne maat, mihin mä haluan mennä. Että Argentiina, Chileen mä päädyin vähän vahingossa hetkeksi, mutta että Argentiina, Uruguay, Brasilia, Paraguay, Bolivia, Peru, Ecuador, Kolumbia. Ne oli niin kuin ne maat, mitä mä tiesin, että mä haluan mennä. Buenos Airesin lentokentällä mä tapasin pari argentinalaista. Niiden kanssa mä niin kuin suunnittelin sen Argentiinan reitin, mitä mun kannattaisi mennä. Mulla oli jotain ideoita siitä. Ja tolleen se meni oikeastaan koko ajan, että mä en tiennyt siitä kyllä kauheasti mitään. Niin kuin niistä itse teistä esimerkiksi. Että jotain kulttuurista, joo, mutta ne meni aina sillä, että mä juttelin paikallisten kanssa ja kysyin, että mikä tie on turvallinen, mikä tie on hyvä, mikä on asfaltoitu, mikä on jotain niin kuin ihan järkyttävää, mutavelliä. Ja silleen se oikeastaan meni niin kuin koko ajan eteenpäin. Ja sitten, niin oikeastaan, että ne maat oli siis tiedossa. Sitten se oli kyllä, että mä en esimerkiksi tajunnut, mä jotenkin oletin, että siellä on niin kuin lämmin ja mä en esimerkiksi tajunnut, että siellähän sataa lunta, kun mä lähden. Että onneksi just lähtöaamuna mun veljen vaimo tuo mulle niin kuin toppatakin, että ota tää varmuuden vaikka mukaan. Ja Matti Rämö Ylältä niin kuin katteli munkaan niitä jotain Google-karttoja, missä näkyy siis pinnan muodot maiden. Että se vähän sitten sanoi niitä korkeuseroja sieltä, että sai tajuamaan.
No kun mä just mietin, että se takuulla niin kun noinkin valtava manner saa yllättämään, että se ei välttämättä ole ihan niin yksinkertaista kuin mitä se voisi olla. Sä oot koonnut näitä reissukokemuksia muun muassa sun blogiin Strangerlessiin ja sä oot kirjoittanut myös matkustamisesta esimerkiksi liftaamalla, niin mä jäin miettimään niin kun paikallisten kanssa keskustelua, että onko se esimerkiksi sulla on vaikka niin kuin aika hyviä liftausvinkkejä, vaikka silleen, että ei kannata yrittää niin kuin vaikka aina liftata liian isoa palaa, vaikka vaan esimerkiksi ottaa niin kuin tarpeeksi lyhyt säde, niin huomasitko sä noita niin kuin pyöräetappeja esimerkiksi suunnitelmassa, tai kun sä suunnittelit niitä pyöräilyetappeja, niin vähän samaa, että kannattaa niin kuin aina kysyä vaikka neuvo johonkin lähimpään kylään tai jotain, eikä silleen, että seuraavat 500 kilsaa.
Joo, todellakin. Siis ei just ihmisten, ylipäänsä niin kuin itsekin mä suunnittelin niitä paljon pienemmin. Että okei, maat oli tiedossa, nyt on tietenkin aika iso juttu, mutta että aina ne niin kuin kilometrit kyllä, ne oli tosi lyhyitä, mitä mä suunnittelin eteenpäin. Ja just ihan sen takia, että siis tie, mitä on joku sanonut, että kannattaa mennä, niin se olikin suljettu just silloin, että tavallaan lähimmällä asuvat tietää, että mitä siellä on. Ja tuossa oli itse asiassa mun mielestä koomistakin, että kun ihmisille paikallisille puhuu, niin kaikki ei niin kuin ihan, kun ei ne ole matkustanut välttämättä suurkaupungeissa, joo, mutta siis niin kuin maaseudulla. Että ei ole välttämättä matkustanut edes niin kuin 100 kilometriä. Niin jos mä sanoin niille, että mä oon vaikka niin kuin Pohjois-Argentiinassa, ja mä sanon niille, että mä oon tullut niin kuin jostain kaupungista Etelä-Argentiinasta, ja mä sanon, että mä oon pyöräillyt Tulimaasta, mikä on niin kuin lähemmäs 5000 kilsaa, niin ne on vaan, että okei, aijaa joo. Mutta jos mä sanon niille, että mä oon pyöräillyt niin kuin 100 kilsaa, niin ne on ihan, että mitä? Että se niinku, sen hahmot, et hekin hahmotti sen usein paljon helpommin, että mä oon tavallaan niinku tullut Porvoosta Helsinkiin, kuin se, että mä olisin tullut niinku Rovaniemeltä Helsinkiin, että se tuntui niinku pidemmältä.
Aika hurjaa ja aika mielenkiintoista, että miten. No, me puhuttiin tuosta vähän ehkä jo alkuun, mutta millaisia, luulet, niin kuin fyysiset haasteet on aika silleen selkeitä, että ne on jotenkin säätiloja tai huonoja reittivalintoja tai kalustorikkoja tai muuta, mutta millaisiin niin kuin henkisiin haasteisiin yksin matkatessa tai joutuu törmäämään?
No, varmaan ne isoimmat on sitten kuitenkin niin kuin, siis onnettomuuden pelko ja raiskauksen pelko. Että ei mua niinku, en mä nyt niitä koko ajan ajattele, mutta se, kun mä tulin tammikuussa nyt Suomeen, niin kyllä mä niinku siinä vaiheessa mulla tuli jotain, niinku, alkoi tulla painajaisia aika paljon ja semmoista, että niinku huomaa, että on kuitenkin pelännyt aika paljon alitajuisesti koko ajan. Ethän sä voi pyörällä, jos sä niinku koko ajan ajattelet, että jokainen niinku mies saattaa olla joku potentiaalinen raiska, eikä nyt varmaan olekaan, mutta tavallaan, että ne nyt on ne niin kuin jotenkin alitajunnassa varmaan koko ajan olevat pelot. Se, että mulla pöllittäisi kaikki kammat, niin se ei mua niin kuin hirveästi pelota. Ehkä se, että jos tulisi aseistettu ryöstö ja se, että joku niin kuin laittaa aseen suoraan ohimolle, niin se olisi nyt tietenkin varmasti pelottava tilanne. Ei ole onneksi tapahtunut, mutta noi on ne oikeastaan, mitä eniten ehkä pelkään.
Onko siinä jotain selkeää, että missä vaikka tuollaisten asioiden pelko jotenkin nousee esiin, onko se vaikka niin kuin isommissa kaupungeissa vai pienemmissä kylissä vai tien päällä vai onko siihen mitään semmoista tiettyä jotenkin?
Mulla se on tien päällä. En mä ole mulla on kaupungissa jotenkin tosi turvallinen olo, ja vaikka mä pyöräilisin siellä niin kuin ihan missä sattuu, mutta ei mulla ole kaupungissa ikinä tullut mitään. Se on enemmän, siinä tehtiin yösijaa. Mä yövyn kuitenkin 80% about paikallisten luona. Senkin, että jos mä yövyn teltassa, niin silti se, että yrittää etsiä semmoista yösiä, että niinku kaikki ei näe, mihin mä sen teltan yksinäni pystytän. Ja sitten se, että jos joutuu mennä niinku maatiloille, mitkä on siis täysin miesvaltaisia, niin siinä saattaa jotenkin, en mä aina jää. Et jos vaan intuitio sanoo, että tämä ei nyt jotenkin tunnu kauhean järkevältä, niin sitten mä en ole jäänyt. Mutta tien päällä kyllä on, koska tien päällä usein netti ei toimi. On niin kuin netin tavoittamattomissa ja sitten siellä on niin kuin kyllä tosi yksin. Ja just keskellä maanteet mulle on niin kuin kaikkein ikävimmät asiat sattunutkin. Että ei mulla niin kuin kylissä ikinä ole mitään käynyt.
Onko ollut jotain, niin kuin, en mä tiedä, ehkä se jää ihan, kaikki voi miettiä, että miten niin kuin ikävää voi tapahtua, mutta millaisista asioista niin kuin me puhutaan?
Että joo. No ei siis ole mitään onneksi mitään niinku super kammottavaa, mutta että siis miehet niinku, mä ihan niinku lähtökohtaisesti vihaan katuhuutelua ihan missä tahansa, että kaupungissa myös. Mutta maantiellä siis on niinku todella usein miehet pysähtynyt ja ilmaissut kiinnostuksensa seksin ostoon, tai sitten on niinku yksi rekkakuski pysähtyi semmoisen ihan tyhjällä tiellä ja veti housut alas ja rupesi masturboimaan niin kuin mun edessä. Ja se tunne, kun sä et tiedä, mitä siinä tapahtuu, että tavallaan se tunne, että sä ajat siitä ohi ja niin kuin joudut vaan ajattelemaan, että okei, toivottavasti toi ei aja mua rekalla kumoon. Niin kuin, sehän olisi niin kuin pieni töytäsus siihen rekalla, niin se olisi aika helposti maisin siinä niin kuin ojan poskessa, tai tien poskessa, mutta ei ole niin kuin mitään muuta tapahtunut, mutta se, että rekat kyllä. Ja ei pelkästään rekat, vaan siis yksityisautotkin on pysähtynyt monta kertaa ja kysynyt, että myynkö seksiä. Että se on niin kuin se, mikä on aina tosi inhottavaa. Se, että jos auto pysähtyy ihan ylipäänsä, koska sä et ikinä tiedä, että niin kuin pomppaako sieltä 4 aseistettua miestä esiin vai niin kuin perheenäiti, joka on vain innostunut tietämään, että mistä sä meet ja mihin.
Kyllä. Tuo sun blogissa niin näitä. Sä oot käsitellyt tätä yhdellä jutulla otsikolla A Finnish Woman in Latin America, It Sucks. Ja näitä on niin kuin, yleensä nämä, niin kuin, mitä mä tuon luin läpi, niin tilanteet vaihtelee, mutta yleensä se liittyy tähän niin kuin just miesvaltaiseen kulttuuriin, ehkä semmoiseen vallanottoon ja just niin kuin seksin ostamiseen. Mitä tällä on yksin matkustaisi tehtävissä, vai onko se vaan niin kuin miten sä esimerkiksi niin kuin itse hallitset tuommoiset tilanteet?
No mä en varmaan kyllä kauhean hyvin hallitse, koska siis mä oon jutellut muiden pyöräilijöiden kanssa ja niitä se ei, niin kuin, siis naispuolisten pyöräilijöiden kanssa, kaikki se ei niin kuin edes häiritse yhtä paljon. Et ne on vaan, että no tuommoista nyt sattuu. Ja niinhän se nyt tavallaan on, että semmoista sattuu. Mulla tulee niin kuin ihan tosi sairaat aggressiot sen jälkeen. Että just se, että no okei, mulla on niin kuin konkreettisesti mulla on semmoinen pieni kyynelkaasupullo aina käden ulottuvilla, mutta sitten... Ja sitten just se, että yrittää niinku puskea ne pelot ja vihat pois. Et usein siinä tilanteessa mä vastaan niinku kyllä aina ihmisille jotenkin ystävällisesti. Et tavallaan mua myös pelottaa se, että mä rupean niinku raivoamaan yksinäni jossain tien vieressä. Mutta en mä tiedä, onko sille hirveästi tehtävissä. Lohduttautua voi tietty sille, että lattareissa sanotaan, että naiselle kaikkein vaarallisin paikka on kotona. Että tavallaan yleensä... Se väkivalta ja niin kuin just raiskaukset ja kaikki, niin ne on yleensä sukulaisia tai entisiä poikaistuja tai jotain tuttuja. Että tosi vähän siellä on niin kuin random ulkomaisiin matkustajiin kohdistuvaa niin kuin fyysistä väkivaltaa. Ryöstöjä toki on niin kuin turisteille, mutta ei tuommoista muuta.
Kyllä. No... Käännetään vähän katse aurinkoisempiinkin puoliin matkan teossa, koska ehkä niiden vuoksi kuitenkin sitä matkaa ennen kaikkea sitten tehdään. Sä oot kerännyt tuonne sun blogiin mielenkiintoisia ihmiskohtaamisia ja kokemuksia näistä maista, missä oot käynyt. Onko jotain yleisiä positiivisia huomioita sun matkan varrelta, mitä sä oot tehnyt ja millaiset ihmiskohtaamiset jää sitten toisaalta parhaiten niin kuin positiivisessa valossa mieleen?
No joo, itse asiassa hyväkin kääntää positiiviseen, koska totta kai se on niin kuin se, mitä siellä on kuitenkin paljon enemmän. Sekä miehet että naiset, suurin osa on ihan super ihania ja ystävällisiä, vieraanvaraisia. Et sen on kyllä tuolla Etelä-Amerikassa joka maassa huomannut, että kun sitä vertaa niin kun ei ainoastaan Suomea, vaan koko Eurooppaa, niin ollaan me kyllä tosi xenofobista, niin kuin ulkomaalaisvihamielistä sakkia. Ja se, että... Etelä-amerikkalaiset voi tulla EU-alueelle 3 kuukaudeksi, sitten niiden täytyy lähteä pois, kun taas me voidaan niin kuin hillua siellä periaatteessa pari vuotta tai pidempäänkin ja vaihtaa vaan maata ja niin kuin näin. Mutta siis joo, tosi vieraanvarasta porukkaa ja se mut yllätti heti ihan alkuun, että kun mä menin niin kuin ekaan kylään, tai itse asiassa se eka oli niin kuin ekat yöt ihan, että mä pyöräilin silloin yhden toisen tyypin kanssa ensimmäisen kuukauden ja me mentiin siis semmoiselle maatilalle. Tämä toinen Antti Aittola oli pyöräillyt jo vuoden, että sillä oli jotenkin niin kuin touchi siihen, että miten, että ihmisiä vaan lähestytään silloin, kun tarvitaan vettä tai näin. Ja mua jotenkin hävetti se aluksi, mutta sitten me mentiin kuitenkin niin kuin semmoiselle maatilalle kysymään, että voitaisiko me laittaa teltat sinne tai näin. Ja sitten hän sanoi, että joo, että voitte mennä ihan vapaasti nukkumaan, että tuolla on tuommoinen autiotalo ja me mennään sinne. Ja sitten ne tulee niin kuin sanomaan, että hei, että meillä olisi teille, nyt olisi illallinen valmis ja aamulla on sitten aamupala 8:00. Ja se oli niin kuin ensimmäinen, siis se oli mun mielestä toka yö ja se oli niin kuin tuommoinen ensimmäinen kosketus siihen, että okei, että ihmiset on ihan järjettömän vieraanvaraisia. Ja sitä on vaan jatkunut koko ajan.
Mä luulen, että tuommoinen ehkä... Saattaa olla loppujen lopuksi ehkä universaalimpaa kuin mitä uskoiskaan. Millaisia vinkkejä sä sanoit, että sua jotenkin alkuun ehkä vähän jotenkin nolostellen lähestyy ihmisiä, jos tarvii mitä tarpeita onkaan, niin millaisia vinkkejä sä antaisit joko latinalaisen Amerikkaan tai ylipäätään pyörällä matkustaessa jossain kauempana kuin ihan lähiseudulla, että miten lähestyä esimerkiksi... Jos ei ole vaikka jotain huoltoasemaa tai kauppaa, että sä tarvit oikeasti jotain. Tai vaikka oot vaan niin kuin pitkällä matkalla haluaisit vaikka niin kuin yöpyä jonnekin niin kuin tontin reunaan. Miten lähestyä ihmisiä tuollaisella asialla? Miten siitä nolostelusta pääsee pois?
No varmaan silleen, että sitä vaan tekee. Ja sit kun sen tajuu sen, että sä et ole niin kuin loppujen lopuksi häiriköimässä niitä. Kun sä mainitsit aikaisemmin, mä oon liftannut tosi paljon. Ja siinä on jotenkin tavallaan se eri, että sä niin kuin ihmiset ottaa sut vapaaehtoisesti kyytiin. Mutta sitten tuolla mä oon jotenkin kokenut, että mä tungeksin niinku ihmisten koteihin tai niiden pihapiiriin. Mutta sitten sit mä oon jutellut niin paljon paikallisten kanssa ja ne aina korostaa sitä, että hei, että sultahan me saadaan. Että et sä on niinku se, joka ottaa, vaan sä oot se, joka tuo meille jotain muutosta tänne meidän perusarkeen. Että eihän me niinku tavata joka päivä mitään suomalaista naista todellakaan. Ei välttämättä koskaan edes tavannut aikaisemmin ulkomaalaista. Jotkut ne, siis jotkut talot on semmoisia, että en ole matkustanut ikinä, eikä sieltä ole ikinä kukaan pyöräillyt ohi tai muutenkaan matkustanut. Että ne on ihan onnessaan siitä, että ne saa kysellä joltain niin kuin tiedät, sä jotain ihan muuta. Ja sit sä kysyt tos, että kuka on, niin, tai mitkä tapaamiset jää mieleen, ne naisten kanssa tapaamiset, se, että mitä ne kysyy multa. Niin se on musta jotenkin aina tosi hauskaa, että miten ne reagoi siihen, että mä pyöräilen siellä yksinäni ja miten he kokee, että voisiko he tehdä sitä tai ei ja minkälaisia asioita he niin kuin utelee.
Tiedätkö, onko sä saanut esimerkiksi rohkaistua siellä porukkaa esimerkiksi kokeilee samanlaista matkantekoa kuin mitä sä oot tehnyt? Onko se kuullut?
On. Mä oon yksi argentinainen mimmi. Se liittyy. Meillä on pari semmoista niin kuin espanjankielistä pyöräilijä, naisten pyöräilijöiden, naispyöräilijöiden ryhmää Facebookissa. Ja sitten mä postasin sinne joskus jotain, en muista enää mitä, mutta yksi mimmi löysi mut sieltä ja sanoi, että hei, että mä tapasin sut Pohjois-Argentiinassa ja mä oon nyt lähdössä pyöräilemään. Että sä inspiroit mua ja mulla tuli semmoinen olo, että mäkin haluan tehdä ton. Ja se itse asiassa sanoi mulle jo silloin, että se haluaisi tehdä, mutta se niin kuin tosi moni aina sanoo mulle, että mä haluaisin, mutta en mä voi, kun on lapsia, mä haluaisin, mutta en mä voi. Niin se on niin kuin tavallaan, että mä suhtaudun siihen jollain tavalla vähän skeptisesti, että tai niin kuin silleen, että ei se nyt välttämättä tapahdu, mutta se oli ihana saada se viesti, että se oli lähtenyt polkemaan ja nyt se polkee sitten. Ja sitten pari muuta on siis ihan semmoista, että ne ei ole nyt lähtenyt pyöräilemään, mutta se on mulle tosi antoisaa, että mä olin esimerkiksi Paraguayssa semmoisessa niin kuin talk showssa vieraana ja sen jälkeen mä sain ihan sairaasti paikallisilta naisilta ja miehiltäkin viestejä, että tosi inspiroiva ja mä en ole ikinä ajatellut, että niin kuin yksinäinen nainen voi tehdä tällaista ja että jotenkin tulee itselläkin semmoinen fiilis, että tekee mieli tehdä jotain seikkailua, että ehkä ei ihan noin järjetöntä tai niin kuin tuommoista pitkää, mutta jotain. Joo.
Wow. No millaisia vinkkejä sä antaisit ehkä niille, jotka täällä meillä kotipuolessa tätä kuuntelee ja on haaveillut joko pyöräseikkailusta tai ylipäätään niin kuin ehkä tämmöisestä niin kuin pidempiaikaisesta, pidempikestoista, ehkä isommalle alueelle kohdistuvasta matkailusta ja miettii kenties samanlaisia syitä, että on joko liian vaikka sidottu tänne tai muuta, niin onko jotain semmoisia yleisiä jotenkin vinkkivitosia tai nyrkkisääntöjä, joita tarjotaan, että niin kuin käytän nää, niin homma lähtee kyllä pyörimään.
No, ei, no, en osaa sanoa. Mä oon ollut freelancerina aina, niin ennen kuin mä lähdin tuonne, niin mulla ei ollut mitään semmoista, että täytyy niin kuin irtisanoutua työstä ja jättää mies ja lapset Suomeen, että ei ollut semmoista tilannetta, että mulla oli sille aika helppo lähteä. Tietenkin perheystävät täällä, mutta mä oon lähtenyt paljon muutenkin. Tai asunut ulkomailla puolet elämästäni. Mutta no ehkä semmoinen, että jos nyt ihan oikeasti haluaa lähteä, niin sitten vaan lähtee. Kyllä ne asiat siinä sitten jotenkin lutviutuu. Ja jos nyt sattuu olemaan lapsia, niin mä oon tavannut tosi monta ihmistä tuolla, jotka on matkustanut lasten kanssa. Että ei välttämättä mitään 2 vuotta niin kuin lapsen kanssa voi tehdä. Ja se on tietenkin, muutenkin pitää enemmän breikkejä ja niin kuin se on erilaista sitten varmasti se matkustaminen, mutta että jos oikeasti haluaa lähteä, niin ei sekään ole välttämättä mikään syy jäädä kotiin. Että sitten tekee vähän lyhyemmän kuin 3 kuukauden matka ja lapsi siihen takaa, mikä se on siis semmoinen vetokärry.
Kyllä.
Systeemi.
Niin eikä se välttämättä aina vaadikaan silleen, että ihan 0-100 yhtäkkiä johonkin niin kuin monen vuoden homma, että sekin ehkä helposti lähdetään ajattelemaan, että se on niin kuin, että täytyy tehdä joku semmoinen täys jotenkin kääntää kaikki aivan niin kuin mullin malli. Tosiaan sun matka jatkuu tästä Panamaan ja siitä eteenpäin Meksikoon. Mitä odotat Panamasta löytäväsi entä siitä eteenpäin?
No ensin mä odotan löytäväni mun ystävän ja sen jälkeen kaikki matkatavarat. Se on nyt eka, että katsotaan, tuleeko ne perille, jos tulee, niin missä kunnossa, että Argentiina. Mun pyörä tuli rikki, siitä oli vanne vääntynyt ja satulasta oli lähtenyt palaneen, että se on jo, odotetaan nyt, että tavarat löytyy jotenkin suht ehjänä ja ylipäänsä tulee. Maasta mä tiedän todella vähän. Mä tiedän niin kuin Panaman pääkaupungista jotain, jotain semmoista, mitä mä oon siis nähnyt kuvia, lukenut jotain vähän blogeja, mutta mä en tiedä panemasta yhtään mitään. Ja se on, mulla on ollut semmoinen periaatekin, että mä ensin mieluummin luon mielikuvan ihmisten pohjalta ja sen jälkeen mä rupean lukemaan maiden historiaa. Että tavallaan, että mä jotenkin, että mä en loisi sitä ennakkokäsitystä, mikä voi nyt tavallaan olla, että jos olisi jotenkin niin kuin tosi vakava antropologinen lähestymistapa tai näin, niin olisi tehnyt ihan sairaasti pohjatyötä. Mä oon jotenkin tossa just halunnut, että mä meen tavallaan tosi tuoreelta pöydältä paikkoihin ja sitten sen jälkeen rupean opiskelemaan, mikä tämä poliittinen tilanne on. Joistain nyt ei ole niin kuin voinut välttyä.
Kyllä. Mutta esimerkiksi mä mietin toisaalta sitä, että tiesitkö sä esimerkiksi vaikka Ecuadorista ennen kuin sä menit sinne, niin kuinka paljon? Vai menikö sä sinne samalla asenteelle?
No, en hirveästi. Mulla on ekvadorilaisia ystäviä, että mä tiesin, ja itse asiassa siellä oli joskus Suomen kanssa semmoinen vaihtojuttu, missä oli siis varmaan 7 mun ystävää, että mulla on tosi moni ystävä käynyt siellä, että mä oon kuullut siitä tarinoita, mutta en mä siitä mitään niin kuin taustatutkimusta kauheasti tehnyt. Paraguaysta mä en tiennyt yhtään mitään, ja siitä ei kyllä tiedä kukaan, että amerikkalainenkaan yhtään mitään, että se oli mulle ihan semmoinen musta aukko, ja sen takia se olikin niin selvä, että sinne mä haluun.
Kyllä. Panama on nyt seuraava wormhole, josta jonne matka jatkuu, kunhan tavarat sinne saadaan. Sulla on pyörä siellä odottamassa,
joo.
Eikö näin?
Joo. Jos se sinne tuli, se mun pyörä on nyt siis vielä Kolumbiassa,
okay.
Mutta se mun ystävä tuo sen mulle Panamaan.
Okei. Okay. Sä sanoit, että jotain varaosia tonne otat mukaan. Se on mielestäni mielenkiintoista, koska se on aina, mitä mä aina itse mietin, että no, mitä se pyörä hajoaa, kaikki menee rikki. Ja niin kuin tavallaan, et kuinka, sulla on kuitenkin pitkä matka jo takana, niin kuinka kaluston puolesta se on sujunut. Onko se lopulta niin kuin semmoista, mä aina kuulen semmoisia, että täytyy kaiken tulla korjattavissa jollain kyläsepällä, pälä. Onko se ollut niin riskaabelia kuin tästä voisi kuvitella?
No, mitäs mä tohon vastaisin? Se vähän riippuu, että millä asenteella lähtee liikenteeseen, että mitä kaikkea pitää olla mukana. Mä itse asiassa tein mun blogiin semmoisen postauksen, mitä kaikkea mulla on mukana, ja siinä on mulla on aika paljon myös semmoista turhaa, mitä ei välttämättä esimerkiksi niin kuin takavaihtajan korvike, mikä ei siis kyllä kauhean usein mene rikki ja se painaa tavallaan aika turhaa. Mutta mä oon halunnut, että mulla on suht hyvin, että mä voin suht hyvin korjata tien päällä pyörä. Mutta mut sitten toisaalta, joo on se hyvä oikeasti, että on semmoiset asiat, mitä voi korjata ihan missä vaan, tai korjauttaa ihan missä vaan, jos lähtee tuommoisille alueille, missä ei välttämättä ole ihan niin kuin joka puolella jotain pyöräkorjaamoja. Jos on, no esimerkiksi, okei, mä mietin aluksi, että otaks mä levyjarrut vai siis noi, mitä ne on perus siis jarrupalat.
Joo.
Ja sitten ihmiset sanoo, että älä missään nimessä ottaa levyjarruja, että jos ne menee rikki, niin niitä ei kukaan osaa korjaa. Mutta sitten toisaalta se todennäköisyys, että ne menee rikki, on niin pieni, että kyllä mulla ne levyjarrut on. Mutta sitten, esimerkiksi yhdellä kundilla, kenen mä tapasin, semmoinen argentina, silloin semmoinen, tiedätkö semmoinen niin kuin etu, onko se sitten eturenkaisen sisään rakennettu semmoinen vaihtosysteemi, mä en tiedä mikä sen nimi on, mutta siis semmoinen tosi niin kuin complicated juttu. Niin sen piti palata Uruguaysta Argentiinaan, odottaa 3 viikkoa, että se saa Saksasta tilattua varaosan, jonka jälkeen kukaan ei osannut asentaa sitä. Eli siinä on niin kuin melkein 2 kuukautta sitä venaamista, että en lähtisi kyllä niin kuin millään ihan hifi-jutuilla liikenteeseen.
Kuulostaa varmaan myös aika turhauttavalta.
Niin, ja sitten toi siis pätee ihan, mun pitäisi nyt hommata uusi puhelin, niin toi pätee ihan niin kuin esimerkiksi johonkin iPhoneen, no okei, sitä ei muutenkaan tee mieli ottaa. Mulla on ollut yleensä käytetty iPhone, mutta kun ei paikallisesti sitä tiedä, ne tietää, että paljon niin kuin uusi iPhone maksaa. Niin sitä ei muutenkaan halua ottaa, mutta siis kun ei sitä osaa kukaan korjata. Tai siihen ei löydy varausia, ei siihen löydy, siis kaupungeista löytyy, suurkaupungeista, mutta muuten niin kannattaa kyllä lähteä ihan jollain Androidilla, minkä osaa ihan kuka vaan joku tyyppi korjata autotallissaan.
Kyllä.
Että ei ainoastaan pyörään niin kuin liittyviä varausia, vaan kaikkea muutenkin kannattaa hommaa. Tai ihan miettiä sille, että ne on korvattavissa.
Kuinka pakko vielä kysyä, kun tämä on mielestäni hirveän mielenkiintoista, että kuinka, onko esimerkiksi jotenkin tuommoinen tavaroiden ja kaiken vaikka niin kuin elektroniikan ylipäätään niin kuin kuluttamisen kulttuuri jotenkin liittyy se sitten polkupyöriin tai niinku puhelimiin tai muihin jotenkin, kuinka paljon se poikkeaa latinalaisessa Amerikassa?
No paljon. Ei siellä kyllä. Korostan siis, että suurkaupungeissa on tosi samantyyppistä kuin täälläkin usein. Mutta mut sitten, tai riippuu maasta, mutta kyllä siellä ihmiset, kun ne on suurin piirtein, että kun kerran on se älypuhelin nostettu, niin ei sitä niinku upgradea tai ellei se mene oikeasti rikki. Ja kaikessa on mun mielestä aika sama, eikä välttämättä silloinkaan, vaikka se olisi rikkikin, niin jos se vaan niinku jotenkuten menee päälle ja toimii se tietokone tai älypuhelin tai kamera tai ihan mikä vaan, niin ei sitä kyllä vaihdeta. Mikä on musta ollut tosi ihanaa oikein, että mä oon täälläkin usein itse hankkinut käytettynä kaikki läppärit ja puhelimet ja kaikki. Ja jotenkin se on ihan järjetöntä se määrä, miten koko ajan hankitaan uusia gadgetteja.
Kyllä, meillä olisi takuulla paljon opittavaa ja ajateltavaa tuollaisesta kulttuurista myös täällä, missä moni asia on hirmu helppoa ja helposti saatavilla ja moneen asiaan on rahaa.
Niin ja itse asiassa täällä on niin paljon halvempiin. Että se ei ole se, että täällä on enemmän rahaa, mutta myös tosi moni asia on paljon halvempaa täällä. Että kyllä tuolla elektroniikka on usein paljon kalliimpaa kuin Suomessa. Ja sitten paitsi siis joku semmoinen ihan tosi sekunda, mutta tavallaan semmoista niin kuin hyvälaatuista voi olla kalliimpia. Ja sitten just toisaalta niin sä et käytettynä löydä niin helposti, että ehkä varastettuna ja jälleen myytynä saattaa olla, mutta et korjaajia siellä on tosi hyviä, että mä oon korjannut puhelinta ja kameraa monta kertaa ja ne on ihan tosi hyviä, koska ne on tottunut tekemään sitä. Että ei ole silleen, että kun asia menee rikki, niin sitä ostaa uusi, vaan se korjataan.
Wow, se kuulostaa siistiltä. Muun muassa näillä korjatuilla vempeleillä taltioitua matkaa onnistuu seuraa tuolta blogista strangerless.com ja Instagramista strangerless. Accountilla, onko jotain muita hyviä medioita sun matkan teon seuraamiseen?
On varmaan parempikin. Ei vaan mulla on Facebook-sivu Strangerless, mihin mä teen semmosia videoita ja nyt mulla on vähän uusi idea. Katsotaan, miten se toimii. Tosiaan mulla ei ole tällä hetkellä toimivaa puhelinta tai hyvin toimivaa, siis missä ei ole kameraa. Jos mä ehdin sen vielä hankkiin, niin sit mä teen sinne niitä videoita edelleen. Viimeksi mä tein about kerran päivässä, mutta ne oli enemmän semmoista mun selostusta, että mitä nyt tapahtuu silloin, kun mä oon yksin. Ja nyt kun mä tulin tänne, mä tajusin, että kyllä mun on vaan pakko nyt ottaa se kamera esiin silloinkin. Et mä oon yleensä nauttinut siitä, että mä kohtaan ihmisiä niin kuin kasvotusten ilman mitään kameraa siinä välissä, mutta nyt mä kyllä kuvaan enemmän sit ihmisiä toivottavasti. Mutta sitten on semmoinen Instagram-tili kuin Amigos Latinos, missä mun matkalla tapaamat ihmiset kysyy toisiltaan kysymyksiä. Tai aina yksi ihminen kysyy kysymyksen, seuraava mun kohtaama henkilö vastaa siihen ja kysyy jälleen kysymyksen ja seuraava vastaa siihen. Se on ollut musta kiva tehdä. Mutta joo, katsotaan miten paljon mä sitä blogia. Mulla on toiveena, että mä välillä sitä päivitän, mutta nyt kun mulla on tosiaan seuraa, niin voi olla, että enemmän prosessoi asiat keskustellen kuin kirjoittain. Mä en tiedä.
Katsotaan. Sekin voi olla aivan hyvä. Mutta ainakin tuolta blogin puolelta löytyy ehkä tämmöistä hyvää matkakuumeen kohotusmateriaalia muun muassa, jos tämmöistä nyt kesäkohde vaikka pyörämatkailu kiinnostaa, niin lisää infoa ja vinkkejä ja ajatuksia löytyy sitä kautta ainakin. Ja sitten tulevat jutut näitä medioita hyödyntää. Ja ehkä jotkut asiat on ihan hyvä jättääkin ihan vaan offline, niin kuin sä oot kirjoittanut. Mä toivon koko sydämestä sulle antoisaa ja turvallista matkaa Panamasta Meksikoon, Sissi Korhonen. Ja lämpimät kiitokset, kun ennätit käydä mun vieraana täällä.
Kiitos, kiitos paljon.
Tangon takaa. Keskustelussa mukana Pelago.